Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. Primeira noite en prisión pro acusado de acoitelar mortalmente un home e ferir de gravidade a muller deste en Redondela, en Pontevedra. A xueza decretou este domingo o seu ingreso na cadea, comunicada sen fianza, por uns feitos que aconteceron na madrugada do venres. O suposto agresor, de 48 anos, mantiña diferenzas dende había anos co agora falecido. Os desencontros viñan de moi atrás e, ao parecer, esa mesma noite discutiran. Supostamente acoitelouno a ele e a súa parella e despois fuxiu. José Augusto, a vítima, morreu sen que o persoal sanitario de emerxencia puidese facer nada. A súa parella foi estabilizada, logo de ser intervida, permanece ingresada no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Pendentes da súa evolución, parece que a súa vida non corre perigo. Por estes feitos, o detido está investigado por dous delitos, un de homicidio e outro en grau de tentativa. Polo momento, e ata que se celebre o xuízo, o acusado esperta entre reixas. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas no tempo? Imos co pronóstico. Pois Galicia queda hoxe baixo influencia anticiclónica. Temos bancos de neboa matinais en zonas do interior que van dar paso a ceo con máis nubes esta mañá. Abriránse grandes claros á tarde e temperaturas mínimas que baixan. As máximas soben. Arestora temos grao e medio en Ourense, 3 graos en Lugo, 4 marca o termómetro en Pontevedra e Santiago, 6 graos en Ferrol e 8 graos nos portos de Vigo e na Coruña. Hoxe as máximas rondarán os 16 graos en xeral nas cidades. Son as 7:22 minutos. De seguido contoche por qué protestan hoxe os perruqueiros de toda España, tamén os galegos.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
Con cientos de productos con un superprecio de 1, 2 y 3 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 1 euro. Galletas Gullón Creme Tropical, 800 gramos, 2 euros. Superoferta siempre al mejor superprecio.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix, Amazon Prime, Sky Showtime incluídos. Agora por 49,9 euros ao mes. Infórmate no 1445 Tendas R ou en R.gal. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado. Hoxe celebramos o San Blas. San Blas era un médico que salvou un meniño de morrer cunha espiña dun peixe clavada na gorxa un 3 de febreiro. A partir de entón, San Blas converteuse no patrono das doenzas de gorxa. Hoxe, milleiros de fieis achegaranse ao santo para pedirlle a súa intercesión non só pola gorxa, tamén, por exemplo, por problemas de nariz ou oído. Son cuestións que nos preocupan, especialmente en inverno.
No abusar de las bebidas frías, tomar miel. Miel va muy bien con limón. Hacer gárgaras con limón.
¿A temperatura ambiente o calentándolo un poquito?
Es que el limón pierde facultades, como se dice comúnmente, para calentarlo, ¿eh? A temperatura ambiente, hombre, que no esté de la nevera.
Bueno, pues mira, yo no sé, pero creo que hay que abrigarse y no tomar frío cuando sales de la casa, por ejemplo, porque siempre está más caliente y en la calle hace frío, te coges frío a la garganta y te hace daño. Pero yo, gracias a Dios, voy muy bien como me lo hago y nada más.
Apuntados estes vos consellos e o dito, hoxe comemórase o San Blas, un santo moi venerado. Esta semana, perruqueiros de toda Galicia, de toda España, vanse concentrar en Madrid para exixir o goberno a rebaixa do IBE que se aplica nos seus negocios do 21% ou 10%. A ese IVA súmanselle o incremento dos prezos dos produtos que usan, as subas salariais ou o incremento na cuota de autónomos que deben pagar. Conta o en COPE o presidente provincial de Pontevedra da Asociación de Perruquería Estética.
Entón, xa non é como antes que un pagaba o que quería, agora vai sobre o teu rendemento do negocio, e, bueno, todo eso pues, incrementa que metas costes, ao final hai que ir subindo tamén costes, se subes os precios a xente tamén mira a tarifa, pois pues, antes si viña máis a peluquería, agora tardan un pouco máis en vir.
Para Marcos Gómez, Galicia e España teñen unha ratio demasiado elevada de peruquerías, barberías ou salóns de beleza, o que pode causar no futuro un efecto dominó e desencadear o peche de centros de establecementos.
Pois sí, non, claro, non, é que hai 5 ou 6 ou 10 en casi en cada calle, non? Que pasa? Pois que unha cuete seca entre eles, que de repente un se monta, lle crece enseguida a clientela, pero que hai que ter moito cuidado, porque xa vi moitas peluquerías en cidades de que colleu moita fama, ten 3, 4, 5, 6 empregados, e de repente tens que mirar esa peluquería 2 anos máis tarde, e de repente solo traballan 3. Por que? Porque os empregados que tiña, 2 ou 3 montaron peluquería. Entón hai unha coñeza brutal.
Bueno, un problema destes tempos. Agora hai moita menos fidelidade entre os clientes e as redes sociais teñen cada vez un peso maior. E contoche que a Consellería de Educación publica este luns no Diario Oficial de Galicia, no DOGA, dúas convocatorias para que máis de 800 alumnos de bacharelato e universitarios aprendan este verán idiomas no estranxeiro. Os interesados en solicitar as axudas terán de plazo, en ambos los casos, ata o 3 de marzo. No caso, por exemplo, dos alumnos de bacharelato dispoñen de unhas 650 prazas para estadías de 3 semanas en réximen residencial ou familiar no Reino Unido, Francia, Portugal, Canadá e Alemania. No período estival, entre xullo e agosto. En os deportes, o Celta perde ante o Valencia, mentres que en segunda o Depor gaña. Pepe Torrente.
En primeira división, derrota do Celta 2-1 ante o Valencia. Debutou Iker Losada e marcou Pablo Durán. Os celestes quedanse con 4 puntos de marxe sobre o descenso. En segunda división, o Depor gañou 0-1 en Eibar con tanto de Chimo Navarro e xa ten un marxe de 8 puntos con respecto ao Eldense, que é o equipo que arestora marca o descenso. Hoxe xoga o Racing de Ferrol a partir das 8:30 no campo do Levante, no que será a estrea de Alejandro Menéndez no banquillo. En baloncesto, na Liga ACB, perderon os nosos representantes. O Leima Coruña na casa ante Gran Canaria 90-98 e segue colista a 2 victorias da permanencia. O Breogán perdeu na pista do Tenerife 96-83, os lucenses levan 7 triunfos. E rematamos con fútbol sala femenino, Pollo e Burela perderon en semifinais da Supercopa de España.
Influencia anticiclónica hoxe, podemos deixar o paraugas na casa, vai frío, iso sí, hoxe as máximas roldarán nas cidades os 16 graus, e hoxe xa só aviso no mar, alerta amarela, na provincia da Coruña, no litoral da provincia coruñesa, por ondas de 5 metros. Principio de semana, primeira metade da semana que ven, parece tranquila no meteorolóxico. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
COPE Santiago
97.1 FM.